Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen Luuka evangeeliumist 24. peatükist 36. 39. salmini. Luuka 24, 36 kuni 39. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimuna kevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks selliseid kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näites Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ta ette tükki küpsetatud kala. Ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jerusalemast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Amen. See on issanda sõna. Ma räägin teile siin algatuseks nüüd ühe rahvasuust kuuldud loo. Et kuhugi külla tuli kunagi keegi must kunstnik. Kutsus siis küla rahva järve äärde suurele kiigeplatsile kokku, näitas seal neile oma trikke. Nagu sellisel puhul ikka, siis üks või teine küsis vahepeal, et kuidas sa neid vigureid teed? Mustkunstnik ei paljastanud ka oma ametisaladusi, ütles hoopis, et inimene võib teha ükskõik mida, kui ta sellesse tõesti usub. Kas või näiteks käia vee peal? Et kas teie hulgas on keegi, kes usub seda? Üks talumees tuli selle küsimuse peale siis rahva hulgast välja ja ütles, et mina küll usun. Kas ikka päris kindlasti? Jah, tuli vastus. Et peab ju keegi uskuma, muidu jääb imedegu nägemata. No, mis siis ikka, ütles mustkunstnik. Järv on siin, hakka astuma. Talumees, lihtne inimene, kuulaski korraldust ja kõndis järve. Mõne sammu sai astuda ja juba tuli vesi üle saapa sääre sisse. Mees tuli tagasi äbi ka ja pomises siis endamisi, et seda ma arvasin, et kuidas inimene ikka vee peal püsib. Eestlase kohta öeldaksegi just, et ega enne midagi ei usu, kui ise näeb. See väike vahepala peaks nagu seda ilmestama või ilmestabki, aga teisalt ma julgen ka selles ütluses kahelda. Kuskil Jõgeva ja Tartu vahel jääb üks talu täitsa tee äärde, kus pidavad elama keegi eriliste võimetega inimene, nõid siis rahvakeeli. Kui jah, keegi Tartus käinud või juhtub sinna minema, et kui teate õiges kohas paremale vaadata, just siit Tartu poole minnes, siis kas siis autode järjekorra olemasolu või selle puudumise järgi on kohe näha, et kas nõial on vastuvõtupäev või mitte. Ma ei oska isiklikult nüüd kommenteerida, mida see nõid pakub. Aga ajakirjanduses aegajalt kirjutatakse, mida neil pakkuda on. Terveks pidi saama või seal halba saatust muudetakse, ma ei tea, mis seal veel oli. Te olete vast isegi lugenud. Leidub inimesi jähnajate, kes usuvad, et kui vastuvõttu päev, siis on järjekord. Ja ega seal järjekorras tegelikult ei ole selline ühiskonna põhjakiht või siis sellised, ütleme nüüd vähese mõistusega inimesed. Ütleks, et nii palju kui ma olen seal neid autosid vaadanud ja ka siis nende juures seisjaid, et nende järgi tuleb tunnistada, et see on täiesti läbilõige tänapäeva Eesti ühiskonnast, mis sealt niimoodi kiirel pilgul paistab. On jah, väga viletsaid sõidukeid ja viletsas riides inimesi, on samas ka väga kalli ilmelisi inimesi autosid, inimeste riietust tähendab. Aga kui nüüd pöörata tähelepanu tänasele evangeeliumi tekstile, kui kuulsite seda, ma lugesin siin, siis nägime, et jüngrid ei uskunud isegi Jeesust, kes oli nende juures, kes keskis ennast katsuda, ei uskunud tema tõelisust, arvasid, et ta on vaim. Siin võib kerkida üles küsimus, et miks siis Jeesus nende ees sõi, miks ta süüa küsis ja sõi, et kas ta oli näljane. Ma ei tea, kas tal oli kõht täis või tühi, aga see söömine oli veel lisaks usu kinnitamiseks. Just meie ajaarvamise algul esines uskumust, et vaimud, et üldiselt nad on jah sellised nagu vaimolevused, hõljuvad kuski ringi, aga et samas nad võivad võtta ka täiesti inimese kuju. Aga et üks asi, mida nad kindlasti ei tee, et nad ei ole võimelised sööma. Jeesus just selle söömise läbi tõestas, et ta ongi lihast ja luust olend. Et ta ei ole mingi kummitus. Jeesus tõestas oma söömisega ihu üles tõusmist. Ma võtan nüüd siin kokku need kolm asja, millest ma rääkisin. See talumehe usk, usk nõidadesse ja jüngrite usk. Talumehe usk põhines tõenäoliselt ootusel, et mustkunstnik ise hakkab vee peal käima, et pealtvaatajad saavad siis jälle ühte uut trikki näha. Kui nüüd sellist usku analüüsida natuke, see on selline eemalseisja usk. Midagi stiilis, et vaatame, mis saama hakkab. Sellise usuga käib kaasas eeldus, et asi ei puuduta mitte kuidagi mind ennast. Järgmiseks siis nii mõnedki usuvad nõidadesse. Just see, mida ma rääkisin, see tõestas seda. Tõenäoliselt olete isegi kuulnud, näinud, kuidas inimesed kas oma sõnade või tegudega tunnistavad oma usku nõidusesse ja nõidadesse. Usutakse sellesse, et üleloomulikud jõud on olemas ja et nendega on võimalik manipuleerida. Enamus sellesse uskujaid, nad otsivad vahendajaid, just neid samu nõidu, et need siis teostaksid nende eest soovitud manipulatsioone nende vaimudega. Väga üksikud nõidusesse uskujad on asunud ise inimese ja üleloomulike jõudude vahendajateks, ehk siis nõidadeks. Kolmandaks, suur osa, ütleks lausa enamus inimestest, on uskumatud just siis, kui keegi inimesest kõrgem, kas otse või ka läbi kirjasõna tema eest seisab. Inimesed on uskumatud siis, kui see usk või usu vajadus teda ennast puudutab. Need on need kolm tõika, mis tänapäeva inimest iseloomustavad. Ja mitte ainult tänast, selline mõtteviis või selle sarnane mõtteviis on tegelikult juba üle 2000 aasta vana. See tuli kaasa Kreeka kultuuriga juba mõned sajad aastad enne Kristust. Ja lihtne on kuulutada, tunnistada, et usun seda, mis toimub minust sõltumata. Siis on võimalik säilitada oma maailma nägemust, oma maailma vaadet. On võimalik seletada asjad oma arusaama kohaselt lahti. Ja on võimalik jätkata oma igapäevast elu juba harjunud nii-öelda vanades rööbastes. Peale suupruukimis ei olegi siis vaja mitte midagi ju muuta. Samuti on lihtne uskuda ka vaimumaailma, kõike seal toimuvat. Kuna seegi maailm funksioneerib nii-öelda omaette ja siis nõidade kaudu on isegi olemas võimalus seda vaimumaailma enda kasuks tööle rakendada. Ja kui ei õnnestu, siis järelikult pole kas seda olemas või nad lihtsalt ei tahtnud kuulda. Aga mõte sellest, et inimese arvates nüüd vaimumaailma kuuluv Jeesus Kristus, Jumal, võttis ise inimese kuju, sai lihaks, kannatas, suri, äratati ihulikult üles. Mõte sellest on vastuvõetamatu, seda juba jah vana Kreeka aegadest alates. Seda sellepärast, et see puudutab seda meie maailma siin. Nii-öelda vaimud on tunginud inimese maailma, siis skeptilise inimese arvates. Isegi jüngrid, kuigi nad olid olnud Jeesuse juures pea kogu tema maapealse tegevuse aja, neilegi oli mõte ihu üles tõusmisest raskesti omaks võetav. Kui nüüd mõelda korraks ajaloo peale, siis võiks ju arvata, et maailm on 2000 aasta jooksul pärast Kristust õppinud. Aga ütleks, et ei midagi. Pigem vastupidi. Luteri aegne reformatsioon toimus täiesti piiblile tuginedes, aga huvitav, et just nimelt sellest ajast alates on maailm kõiges kahtlemise, igas asjas ka just selle hetkekasu otsimise eesmärgil läinud Jumalast, piiblist kogu aeg kaugemale ja kaugemale. Tänane 20. 21. Sajandi inimene on lõpuks sellest isegi kõigest tüdinenud, kõigest ratsionaalsusest, kõigest sellest, et see, mida ma ei saa käega katsuda, mida ma ei saa võib-olla hambaga proovida, et seda siis polegi olemas. Ja seetõttu on huvitav, et tänane inimene kõige oma sellise ülima skeptilisuse kõrval jälle otsib midagi, üllatavalt palju otsib midagi hingele. See on nüüd meie kristlaste võimalus kasutada seda ära, kasutada ära Jumala sõna kuulutamiseks. Juba reformatsiooni algusest alates on üritatud kõigele nii-öelda kohustuslikus korras seletust anda. Ja see on ühelt poolt viinud selleni, et kõike püütakse just kui inimese mõtte järgi ära seletada, õieti enam millessegi ei usuta. Aga teisalt jälle on hing nii tühi, et ollakse valmis uskuma ükskõik mida, millest on võimalik siis kas kasu lõigata või mis muidu lihtsalt huvitavana tundub. Et usutakse jah seda, et mustkunstnik võib vee peal kõndida, miks siis muidu jääb imedagu nägemata. Usutakse nõidusesse, et äkki on sellest võimalik kasu lõigata. Ma ei taha siin oma analüüsiga kuidagi nüüd mingit üleolevat suhtumist näidata, aga mõneti näitas tegelikult nõukogude võimu alt vabanemisele järgnenud usuline ärkamine inimese tüdimust, sellest ratsionaalsest mõtlemisest. Ja seal oli loomulikult ka palju muid aspekte, aga see on üks nendest. Kõik ei saa alati võtta täiesti nii-öelda materialistlikult, nii nagu nõukogude võim seda teha üritas. Samas ma olen jälle ka adventkirikus, siin kirikus sees kohanud sellist mõtlemist, et piisab ju, kui inimesele ainult rääkida piibli tõdedest, teha Jumala sõna inimesele nii-öelda selgeks, selgitada, mis on õige, ja kuulaja hakkabki Jumala sõna uskuma. Kahjuks see nii ei ole. Kõigele vaimulikusele mõeldes, kõige selle vaimulikusega seonduva suhtes pakub selline, just selline ratsionaalne mõtlemine üllatavalt vähe huvi. Huvi pakub just, võib-olla ütleks siis pigem müstika, midagi salapärast. Sellepärast pöördubki nii-öelda ratsionaalselt abi otsiv ja millessegi kõrgemasse jõuduuskuv inimene esmalt nõidade poole, sellepärast, et nad usuvad seda, et nõid saab aidata nüüd ja kohe. Toob tervise või vabastab kurjas saatusest ja nii edasi. Ja müstilist kogemust otsitakse samuti lihtsal meetodil nüüd ja kohe erinevate selliste alternatiivsete kultuuride, kuidas see termin oli, subkultuuride läbi. Ja siin on liigagi tihti kahjuks tegemist igasuguste katsetega võtta ühendust kurjade vaimudega. Näiteks juba vanast ajast tuntud taldriku keerutamine on üks selline. Tänapäeval on mängu tulnud ka erinevad narkootilised ained, seda just seda müstiliste kogemuste otsimise eesmärgil. Ja ütleks siis ka muidu selline enesehävituslik käitumine. Ma nimetaks seda omamoodi protestiks, mõttemallile, et tasub tegelda ainult millegi sellisega, mis mulle majanduslikus mõttes sisse toob või mis mulle muidu hea ära olemise tagab. Küsin siin vahel, et miks teie usute Jumalasse? Pakun erinevaid vastuseid. Kas sellepärast, et igavest elu pärida, paradiisi saada? Või äkki sellepärast, et armastate Jumalat, meie issandat Jeesust Kristust? Ja üks ei välista teist. Aga kui usklikuks olemise eesmärk on ainult lihtsalt soov paradiisi pääseda, siis selline usk on egoistlik. See teeb Jumalast, ütleks just kui vahendi, inimesele igavese õnne ja heaolu andjana. Järgnev võrdlus võib tunduda julm, aga pelgalt soovist paradiisi pääseda ajendatud usk pole minu mõelest eriti parem nõia juures käimisest. Mõlema eesmärgiks on ju isiklik kasu. Kui Kristuse maa peale tulemise eesmärk oleks vaid olnud vajadus surra inimese eest, siis oleks tema jaoks olnud ju parim lahendus juba Betlemmas Heroodese sõdurite käe läbi hukatud saada. Asi oleks sellega tehtud olnud. Jeesus tuli aga otsima kaduma läinud sõprust inimesega. Ta tuli taastama armastust looja ja loodu Jumala ja inimeste vahel. Kuna ristiusk pole oma olemuselt lihtsalt üks põhimõte, kuna Jumal pole oma olemuselt lihtsalt üks põhimõte, siis ei ole ristiusk oma olemuselt tõde. Kuna Jumal pole oma olemuselt mitte lihtsalt kõrgem jõud, siis pole ristiusk ka selle kõrgema jõu ära kasutamine. Jumal on isik. See mina olen, nagu ta ise on Mooses raamatus öelnud. Just sellest tulenevalt on ristiusk oma olemuselt inimese suhe teda armastava Jumalaga. Kuid ometi olen ma usust ja Jumalast rääkides kuulnud teinekord küsimusi. Et mida see kõik, millest sa räägid, et mida see mulle annab? Esmapilgul ja ääretult mõistlik ratsionaalne küsimus. Reeglina ei ole minult vastuseks oodatud siis mingit usulis filosoofilist selgitust, vaid on oodatud just tunnistust, kuidas usk ja lootus Jumala peale on mind muutnud õnnelikumaks. Seda mitte minu tuleviku lootus silmas pidades, vaid juba täna. Kuidas usk Jumalale, Jumalasse on annud mulle vastuseid küsimustele, millistele ratsionaalne mõtlemine vastata ei suuda. Tänase jutluse kirjakohas on meile kuulutatud Jumala armu, meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas alates Jeruusalemast. See on tunnistus ja kuulutus, mis igale ristiinimesel on antud. Ehk siis maakeeli öelduna, minu tunnistus on see, kuidas minu issand Jeesus Kristus on minu elu mõjutanud. Siia juurde ei kuulu mitte ainult soov paradiisi pääseda. Siia kuulub armastus Jumala vastu, siia kuuluvad palvevastused, Jumalaga igapäevane läbikäimine. Kuulub pühavaimu vägi minu elus, et ma oma elu saaksin parandada. Amen.